В нашей студии директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусієнко. Здравствуйте.
Добрий день.
Олександре, власне, є проект бюджету Федерального Сполучених Штатів Америки на 2018 рік. Він передбачає за різними програмами надання Україні допомоги на сумі в 350 мільйонів доларів. З них 150 – це окрема допомога по лінії Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. І вона, власне, і передбачає це, можливо, потенційне надання летальної зброї. Наскільки я зрозуміла з повідомлення, власне, це бюджетний запит. Цей законопроект ще не схвалений ні виборними органами США, ні підписаний президентом. Тобто, поки що говорити зарано, але є, в принципі, якісь прогнози. Що відомо вам?
Давайте, треба виходити з того, що з часів президентства Барака Обами ситуація складалась таким чином, що діяло ембарго, продовжувало діяти, яке було в свій час накладено ще президентом Джорджем Бушем молодшим, якщо ви пам'ятаєте скандал з поставкою кольчуг українських до Іраку і так далі. Тобто з цього періоду була, власне кажучи, критична позиція в Сполучених Штатах, а відтак і в більшості країн, членів Північно-Атлантичного альянсу, щодо постачання зброї Україні. Тобто, враховуючи те, що це ембарго діяло, сподіватися на те, що Україні було поставлено якесь летальне озброєння, навіть не Сполученими Штатами, а будь-якою іншою країною, яка є членом НАТО або є союзником США поза НАТО, це були все марні сподівання. Що на сьогоднішній день може відбутись? На сьогоднішній день Трамп може виконати одну із своїх обіцянок. А обіцянка полягає в чому? В тому, що вони скорочують надання допомоги як такої, але разом з тим вони можуть скасувати ембарго на продаж, на постачання летальної зброї. Це дуже важливо, тому що в такому разі, якщо Сполучені Штати підуть на цей крок, то Україна при бажанні може закуповувати зброю не тільки в Сполучених Штатах, про те, що я говорив, а й в інших країн-членів НАТО, або й навіть не членів НАТО. Наприклад, була інформація про те, що і Пакистан готовий продавати окремі зразки американського озброєння, оскільки Пакистан є союзником Сполучених Штатів, в них є багато зразків американського озброєння, які вони готові надавати Україні.
А дивіться, з проекту випливає, що допомога по лінії бюджету 2018 року з програми міжнародного військового фінансування Foreign Military Financing для країн Європи, Азії і Африки складе 450 мільйонів доларів. Саме в цій сумі частину фінансування і становить українська допомога. Я так розумію, що якісь одиниці озброєння того чи іншого в рамках цього фінансування, вони вже будуть залежати від питання ембарго.
Безумовно, це все залежить. І, до речі, от про це, про фінансування, от про програму, яку ви сказали, там приблизно 45-50% це частка України, якраз те, що йшло от за попередні роки на Україну.
55%.
450 мільйонів, 45-50% це йшло на Україну якраз.
Нічого собі, це з-поміж усіх інших країн Азії, Європи.
Ну, ви розумієте, це умовно назви країни Азії, назви Європи, тому що це назва регіону, це не можна сказати, що якщо названа Європа, то ледь не в кожну країну Європи йде це фінансування. І тут, якщо це ембарго буде знято, то навіть на 200-250 мільйонів можна отримати певні види озброєння. Нехай не багато, але їх можна отримати. Далі, бодай, якщо враховувати, що там десь про Джавеліна йде мова, про які вже скільки говорять і українське військово-політичне керівництво, і багато військових експертів України і поза її межами, то безумовно, що в питаннях Джавеліна це точно можна вкластися. А ще важливий момент, який це про те, що крім цієї суми, Україні може бути надана можливість купувати безпосередньо зброю Сполучених Штатів, ту, яку вони будуть вважати за потрібне українське військово-політичне керівництво, з відстроченням платежу або за кредитними гарантіями. Це, як на мене, теж непоганий крок. Це, звичайно, не те, чого би нам 100% всім би хотілося, я маю на увазі, надавати безпосередню зброю, бо, як зараз багато хто каже, в рамках Будапештського меморандуму Сполучені Штати мали б нам надати її безкоштовно, не постійно надавати. Але навіть якщо буде зняти це ембарго і ми отримаємо за програмами фінансування, плюс ми отримаємо з відстроченням платежу, це, як на мене, дуже позитивний крок для нас.
А чи ембарго діє на всі види озброєння?
Так. Так.
Абсолютно на
всі. Ви не можете навіть вивезти зі Сполучених Штатів гвинтівку М16, навіть якщо вона вам і не потрібна, якщо ви громадянин України.
А, власне, скасування ембарго, як воно відбувається? Хто має його ініціювати? Президент?
Президент Сполучених Штатів.
Це окремий закон, і він має
так,
бути
окремим указом
тільки президентом підписаний? Чи це
так,
питання
окремий,
Сенату Конгресу?
Так, без волі президента, без рішення. Якщо ви пригадаєте, то в каденцію президентства Барака Обами ще з 2014 року, як розпочалась російська агресія, як почалась анексія Криму, дві палати, і палата представників, і Сенат в Сполучених Штатах активно почали обговорювати питання надання Україні летальної зброї.
Так.
Власне, були ухвалені відповідні рішення через позицію тодішнього президента США Барака Обами, який ветував один раз, а потім відмовлявся підписувати, ми не змогли отримувати летальну зброю для потреб України. Тому без волі президента, безумовно. Якщо, для прикладу, щоб було зрозуміло, от буквально свіжий приклад, це нещодавній візит президента Трампа в Саудівську Аравію, де він підписав угоду з королем Саудівської Аравії про продаж і постачання зброї до королівства на суму 110 мільярдів доларів на загальну суму. Це було рішення президента. Власне кажучи, так як Саудівська Аравія просто є союзником, має нормальні сталі відносини зі Сполученими Штатами, вони уклали отакий договір.
Але ви кажете, що це ембарго може бути скасовано за бажанням Трампа. Чому?
А тому, що Трамп доволі прагматичний, він розуміє, що, давайте так, республіканська партія має дуже потужне військове лобі. Це лобі військових промисловців або промислового комплексу, який працює для потреб Збройних сил Сполучених Штатів. Вони мають замовлення від Пентагону і не тільки. Це величезні компанії, які мають надприбутки. Вони вкладають великі гроші фінансування в гранти, надають великі внески в республіканську партію. І природно, що вони мають своїх лобістів в складі республіканської партії. І сенаторів, і конгресменів, і в адміністрації президента. І безумовно, ці компанії приносять великі податкові надходження і в бюджет Сполучених Штатів. Отже, таким чином військова промисловість Сполучених Штатів, Трамп робить на неї велику ставку, оскільки це вписується в його програму «Make America Great Again». Дуже добре. Тому, безумовно, з таким прагматичним підходом він може чисто навіть з економічних причин вигідні угоди такі укладати.
Це питання може бути вирішено протягом 2017 року чи вже 2018-му? Власне, якщо про летальне озброєння йдеться в проєкті бюджету на наступний рік, то, можливо, це питання з ембарго вирішиться найближчим часом?
Це можна вирішити так, найближчим часом, але якщо говорити про безпосереднє надходження і постачання, про те, коли ми зможемо побачити якісь вид американського летального озброєння, я підкреслюю летального, бо мова йде про летальне, бо нелетальне ми і так отримали радари, але знову ж таки є певні нарікання на їх роботу і іншу техніку. А от саме про летальне, то я думаю, що в разі, якщо це буде питання ембарго вирішено в цьому році, то в 2018 році ми можемо вже побачити. Я сподіваюся, що вже будуть тренуватися і вивчати українські військовослужбовці, як використовувати зброю американського зразка.
А про яке саме летальне озброєння нам найцікавіше говорити зі Сполученими Штатами?
Ви знаєте, в Сполучених Штатів є доволі широкий спектр. З того, що говорили, це джевеліни, це системи протитанкової оборони, так, це переносні комплекси, які проявили себе дуже добре ще з 80-х років і в 90-х роках під час першої кампанії війни в Перській затоці, бурі пустелі і так далі. Але не слід забувати, що в Сполучених Штатів є окремі види. Те, що ми потребуємо, це радіоелектронної боротьби систем, це і радари, це і системи зв'язку сучасні, це і безпілотники, в тому числі безпілотники ударні. Тут мова йде не тільки про безпілотники, які можуть здійснювати розвідку, а безпілотники ударні, які можуть нести озброєння і здійснювати. Це те, що надзвичайно потребує українська армія сьогодні. Але безумовно, самі види озброєння і те, що ми можемо собі дозволити, так, в рамках цієї суми або в рамках того, що ми можемо собі закупити, то це безпосередньо має вести мову Генеральний штаб і Міністерство оборони України, виходячи з того, що ми реально потребуємо і що ми можемо собі дозволити. Це теж важливо.
А що ми можемо собі дозволити?
Ну, дивіться, джавеліни ми собі можемо дозволити, тому що середня вартість там джавеліна коливається від 120 до 150 самої пускової установки, плюс ракета там 30-50 тисяч доларів. Ну, це різна вартість, але в рамках оцієї. Якщо говорити про безпілотники, то тут, безумовно, ціна дорожча. Але навіть якби ми купили один-два безпілотника, бодай для того, щоб навчитись ними користуватися, бодай для того, щоб отримати навики на майбутнє, на перспективу, це було б дуже корисно.
От хотіла ще таке питання поставити. Власне, складаються щорічно різноманітні рейтинги армії світу. Україна в цих рейтингах поступово зміцнює свої позиції. Чи питання скасування ембарго і такої технічної оснащеності української армії, воно, очевидно, суттєво впливає на наші позиції в цих рейтингах? Чи щось зміниться після того, як ми почнемо отримувати доступ до американських зразків озброєння?
Ну, ви розумієте, знову ж таки, потрібно виходити з того, що ми будемо брати із зразків американського озброєння, що ми можемо взяти, так, і що ми можемо реально використовувати. Через те, що не слід забувати, що переважна частина та й більша частина американського озброєння, вона йде зі стандартом Станак натовським, або навіть і без стандартів натовських. І вони зовсім різняться з українськими стандартами. Тобто нам потрібно виходити з того, що ми повинні брати ту зброю, яку ми швидко можемо використовувати, враховуючи стандарти, так, і розбіжності в стандартах. І, власне кажучи, ту зброю, яку ми найбільше потребуємо. От якщо говорити про зброю, то, наприклад, Литва нам постачала, за що ми повинні, безумовно, бути дуже вдячними, боєприпаси для стрілецької зброї радянських часів, автомат Калашникова і так далі, враховуючи те, що Литва в свій час перебувала теж в Радянському Союзі, отримала величезну кількість озброєння. Вони нам постачали патрони. Так, здавалось би, що таке патрони для автомата Калашникова, нічого тут особливо сучасного немає, але це те, чого ми потребуємо, і це те, що ми можемо використати. Сьогодні вони прийшли, завтра заряджається магазин, він вже стріляє, так? Власне кажучи, а от про зразки передові, якщо там буде йти мова про американське озброєння, то їх використання можливе після того, як ми остаточно перейдемо на стандарти. Ми навчимося користуватися, ми навчимося його відновлювати, ремонтувати, сервісно обслуговувати, що немало важливо, тому що воно потребує сервісного обслуговування. І от, власне, якщо мова йде про безпілотники, наприклад, ті ж самі, або про інші види озброєнь, тому що куди Сполучені Штати не перекидають свої зразки озброєння, вони перекидають команди. Тилові служби, які можуть це обслуговувати, можуть це відремонтувати.
Тобто, якщо США надають військову допомогу таким озброєнням, то вони одночасно надають експертів, які можуть здійснити сервіс.
Так.
Логістично це, очевидно, треба здійснювати на території України. У нас експертів, які можуть ремонтувати, немає.
Ну, їх можна навчити. Це ж не проблема, розумієте? Тобто немає проблем в тому, щоб навчити. Просто на це потрібен час, на це потрібна старанність, а наші військові і наші механіки це вміють, вони стараються. Я думаю, що тут проблем не повинно бути. Тобто, тим більше, враховуючи, що в нас і так є програма зі Сполученими Штатами, програма з Британією і Канадою, які навчають наших військовослужбовців на Яворівському полігоні на Львівщині, по інших програмах, то я думаю, що тут проблем не повинно виникати. І цю зброю повинні опанувати. Єдине, що за що переживають представники Сполучених Штатів, це те, щоб зразки, якщо це йде мова про передове озброєння, не якісь старі зразки, так, там, які нам постачали, а про передове озброєння, щоб воно не попало в ворожі руки. От за це переживають представники Сполучених Штатів.
Мається на увазі у руки Росії?
Так, в руки російських військовослужбовців. От про це, власне кажучи, говорять. А так, в принципі, застережень не виникає. Якщо буде дане зелене світло, то можна і навчити, можна і потренуватися, можна і провести навчання, і проблем не буде виникати.
Давайте ще повернемось до бюджету. Вже йшлося про те, що Дональд Трамп заявляв про скорочення фінансування за деякими програмами, в тому числі за програмою USAID. А в проєкті бюджету, до речі, частина допомоги, 204 мільйони, це якраз по лінії Держдепу і USAID. Ці кошти не передбачені на військову допомогу, це програма у сфері охорони здоров'я, підтримки економічного зростання, структурні реформи. Але чому тоді військовій підтримці надається пріоритет і тут нічого не скасовується, навпаки, може бути розширена програма?
Ну, знову ж таки, бачите, це те, про що я говорив, через те, що робиться ставка на те, де можна реально заробити, де можна заробляти кошти, які будуть йти американським компаніям, будуть йти відрахування платежів, зборів, податків до бюджету американського. Ми ж повинні розуміти, що грантова підтримка, так, по лінії USAID або по інших організаціях Держдепу, вона не передбачає прибутковість. А підтримка збройна – це робочі місця для компаній, які виробляють цю зброю. Це, знову ж таки, прибуток цих компаній. І це вписується в ту програму, з якою Трамп, власне, йшов на вибори і з якою він переміг. Тому я можу пояснити цю пріоритетність от таким чином.
Далі цей проєкт бюджету на 2018 рік потрапить в Конгрес. Що можна передбачати, які зміни до нього? Чи, можливо, ці суми скоротяться, чи, можливо, виростуть?
Ну, серед конгресменів і серед сенаторів є різні позиції. Багато, тут слід сказати, що багато конгресменів підтримує Україну, багато голів комітетів в Палаті представників підтримує Україну, також багато сенаторів підтримує Україну. Тому я думаю, що, безумовно, з цими конгресменами і сенаторами потрібно працювати і надалі, українським дипломатам, українським політичним колам, а конгресмени часто навідуються і в Україну. Багато, до речі, конгресменів Сполучених Штатів були і на передовій і безпосередньо в районах, де йдуть бойові дії, вони бачили все на свої очі, тобто і в багатьох навіть не треба переконувати, наводити якісь аргументи. Тому я все-таки тут маю такий поміркований оптимізм на те, що не станеться нічого трагічного, не станеться те, про що говорить дуже багато деяких аналітиків, і про російських, і не тільки про те, що буде скорочена підтримка, і Трамп здасть Україну, і так далі, і так далі. Цього не відбудеться. І не тільки через те, що є підтримка в Конгресі і в США, а є підтримка і серед ЗМІ, і серед громадських кіл, і так далі. Тому, безумовно, я не передбачаю якихось фатальних отаких от наслідків, про які говорять окремі аналітики. Тут я не є песимістом.
До речі, тут варто підкреслити, що цей бюджетний запит, цей проєкт бюджету, він же вийшов безпосередньо з адміністрації президента, так? Тобто, очевидно, я так розумію, що вже в Конгресі республіканцями цей бюджетний запит буде підтриманий. Чи це не
розумієте, що республіканці, у них цікава ситуація, тому що у них є також різні позиції. У них немає консолідованої 100% позиції. Це навіть можна побачити не тільки з питань бюджету, а й з інших питань, як відбувається, і, зокрема, і з питань щодо посилення санкцій щодо Росії, тому що є велике число республіканців, які підтримують посилення санкцій щодо Росії, які підтримують більш агресивніший курс адміністрації президента щодо Росії. Тому я б не сказав, що там є 100% консолідація, і 100% вони підтримують це рішення. Я думаю, що вони підтримають це рішення, але в разі, якщо будуть враховані їхні пропозиції і зауваження. А вони будуть.
Але повертаючись до того, що проект бюджету вийшов з президентської адміністрації, це очевидно означає, що такий проект бюджету не могли підготувати без підготовки скасування ембарго.
Безумовно, це як один із можливих варіантів, але тут потрібно розуміти, що взагалі, якщо взяти оці видатки, то видатки там же ж не тільки по Україні йдуть зменшення і так далі. Там і Пакистан, і Туніс, і Філіппіни, а це, я хочу нагадати, союзники Сполучених Штатів поза НАТО. Особливо Туніс, який останнім часом отримав велику підтримку. Тому це в контексті того, що, можливо, це там стосується України, я просто хочу розвіяти певні міфи. Це стосується не тільки України, це стосується навіть інших союзників Сполучених Штатів, яким, до речі, Україна, на жаль, поки що не є. Хотілося б, щоб були, але, на жаль, не є. Тому, власне кажучи, я думаю, що ми дійдемо до того, що це ембарго буде скасовано. Хотілося б в це вірити, дуже хотілося б в це вірити, тому що це важливо не тільки через те, що ми можемо купити в Сполучених Штатах, а й в інших країнах. Тому що інші країни, європейські особливо, без волі Сполучених Штатів, вони не хочуть продавати. Якщо ви подивитеся, наприклад, то та ж Німеччина, яка постачає озброєння курдським повстанцям в Сирії, постачає різне озброєння, вона його не постачає Україні. Знову ж таки, через те, що була оця позиція США.
Говорить Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Я нагадаю, що ми обговорювали проект бюджету Сполучених Штатів Америки на 2018 рік, який був розроблений президентською адміністрацією. Надалі йому потрібно буде пройти парламент Сполучених Штатів, після чого вже буде відомо, чи залишиться там рядок про допомогу Україні летальним озброєнням, ну і взагалі про допомогу Україні на суму загальну близько $350 мільйонів. Ця сума $350 мільйонів включає в себе не тільки військові потреби, а й інші. Будемо стежити за цією ситуацією, адже зараз тільки травень місяць закінчується, бюджет будуть ближче до осені починати обговорювати, змінювати, підписувати.